Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Norðvestur kjördæmis og svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, það skal ekki standa á okkur framsóknarmönnum að við bjóðum ekki fram aðstoð okkar við uppbyggingu á því verkefni sem að hér blasir við. Enda höfum við ítrekað gert það, háttvirtur þingmaður, og það veit hann vel. Samvinnuhugsjónin, hún lifir enn. Og kannski þó að hafi aðeins komið ríka á hana að þá er vert að taka hana upp núna á tímum. Það sem við framsóknarmenn gerðum, við fórum í atvinnu uppbyggingu. Nú hver eru afrek samfylkingarinnar á því sviði til dæmis varðandi Bakka á Húsavík? Hvernig er staðan í þeim máli? Hér var fullyrt af háttvirtum iðnaðarráðherra þingmennu samfylkingarinnar að það myndi ekki teljast einn dag. Og hver er staðan? Það tefst og atvinnu uppbyggingin þar, það sem er atvinnuleysi og fólksflótti alveg eins og getur gerst á öllu Íslandi, það er niðurstaðan. Og svo sko, nú finnst mér ansi hart að koma hér og gagnrýna einkavæðingarbönkunum þegar þingmenn samfylkingarinnar eru búin að lýsa því yfir hér trekk í trekk í ræðupúlti að það verði strax farið í það að selja bankana að ný. Er háttvirtur þingmaður að lýsa því hér yfir að hann sé á móti því? Ætlar háttvirtur þingmaður að er hann að segja að þjóðinni fyrir hönd samfylkingarinnar hér verði ríkisbankar bara næstu 20 ár? Ég vona svo sannarlega ekki. Nú háttvirtur forseti, þetta er búið að vera ágætis umræða og kannski ágætt að geta fengið að svara fyrir þessa rakalausu aðdróttanir í garð okkar framsóknarmanna, og ég ítreka bara það að við framsóknarmenn erum ekki í ríkisstjórn.